Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Xo'jaobod tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri raqqosalar bilan banketda o'tirgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida Qalampir o'z muxbiri viloyat xalq ta'limi boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi videodagi shaxs haqiqatan ham Xo'jaobod tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Shohruh Hamdamov ekanini tasdiqladi. Biroq ushbu video qachon va kim tomonidan olingani ma'lum emas. Matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, video eski bo'lishi ham mumkin. Qayd etilishicha, hozirda mazkur holatdan suratga olingan o'rganishlar o'tkazilmoqda. O'rganish natijalari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Aytish joizki, bunday holat birinchi marotaba sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning iyun oyida Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari va davlat tashkilotlari rahbarlari restoranda dam olayotgani aks etgan video tarqalgandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon viloyatining qator tumanlarida o'qituvchilardan maktabda ertalabdan kechki 22:00 ga qadar bo'lish talab etilib, har xil tadbirlar va diskotekalar o'tkazilayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.